My beloved young,
mahal ko mga batang kapatid, sinabihan na kayo di lang minsan ngayon kayong pag-asa ng simbahan. Layon ko sa gabing ito na tulungan kayong maniwala dito. Kung ang paniniwalang yan ay magiging malalim na patutuo mula sa Diyos, huhubugin ito ang mga desisyon ninyo sa bawat araw at bawat oras. At mula sa inaakala ninyong maliliit na pagpili, aakayin kayo ng Panginoon sa kaligayahang nais ninyo. Sa inyong mga pagpili, mapagpapala niya ang marami pang tao. Ang desisyon ninyong makasama namin sa gabing ito ay halimbawa ng mahalagang pagpili. Mahigit sa inyong milyong kababaihan, mga ina, at leader, ang inanyayahan. Sa kabila ng iba pang mga bagay na maaari sana ninyong piliing gawin, pinili ninyong makakapiling namin. Ginawa ninyo yan dahil sa inyong paniniwala. Kayo ay naniniwala sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sapat ang paniniwala ninyo para pumunta dito upang pakinggan ang kanyang mga lingkod na umaasang may maririnig o madarama kayo, nahihikayat sa inyo tungo sa mas mabuting buhay. Nadama ng inyong puso na ang pagsunod kay Hesukristo ang landas tungo sa dagdag na kaligayahan. Maaring hindi niyo inisip na kusang pagpili yan na may malaking kahalagahan. Maaring gusto ninyong makasama ang mga kaibigan o pamilya. Maaring tumugon lang kayo sa kabaitan ng isang taong nag-imbita sa inyong pumarito. Ngunit kahit hindi ninyo napansin, kahit paano'y nadama ninyo ang paanyaya ng tagapagligtas na magsisunod kayo sa akin. Sa pagsasama-sama natin, pinalalim ng Panginoon ang inyong paniniwala sa Kanya at pinalakas ang inyong patutuo. Higit pa sa mga salita at musika ang narinig ninyo, nadama ninyo ang pagsaksi ng Espiritu sa inyong puso na may mga buhay na propeta sa mundo sa tunay na simbahan ng Panginoon at ang landas sa kaligayahan ay nasa Kanyang kaharian. Lumago ng inyong patutuo na ito ang tanging tuo at buhay na simbahan sa lupa ngayon. Hindi magkakapareho ang nadama natin. Para sa ilan, yun ay pagsaksi ng Espiritu na si Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos. Para sa iba, yun ay katapatan, kabanalan, at paggawa ng mabuti sa lahat ng tao na mga katangian ng tagapagligtas. At kasama doon ang mas malaking hangaring maging tulad niya. Lahat kayo'y naghahangad na ang inyong patutuo sa Ebanghelyo ni Hesukristo ay mapalakas. Nakita ni Pangulong Brigham Young ang inyong pangangailangan at paghahangad sa propesiya 142 taon na ang nakalilipas. Siya'y mapagmahal na ama at isang buhay na propeta noon. Nakita niya ang paglaganap ng impluensya ng daigdig sa kanyang mga anak na babae. Nakita niyang inilalayo sila ng mga impluensya ng daigdig sa landas ng kaligayahan ng Panginoon. Noong panahon niya, ang mga impluensyang iyon ay dulot na rin ng bagong Transcontinental Railroad na nagkonekta sa malalayo at protektadong mga banal sa mundo. Maaring hindi niya nakita ang kagila-gilalas ng teknolohiya ngayon, kung saan sa pagpindot lamang ay mapipili niyong makonekta sa maraming ideya. Sa maraming ideya at mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit nakita niya ang halaga ng gagawing pagpili ng kanyang mga anak na babae at ninyo batay sa malakas na patutuo tungkol sa buhay at mapagmahal na Diyos at sa kanyang plano ng kaligayahan. Narito ang kanyang propesiya at inspiradong payo sa kanyang mga anak at sa inyo sa tuwi na. Ito ang sentro ng mensahe ko sa gabing ito. Sinabi niya sa isang silid sa kanyang tahanan na Walang isang milya ang layo sa pinagmumula ng mensaheng ito ngayon sa mga anak ng babae ng Diyos sa iba't ibang bansa sa mundo. Kailangan na ang mga batang anak na babae ng Israel ay magkaroon ng buhay na patutuo ng katotohanan. At pagkatapos ay nilikha niya ang samahan ng mga kabataang babae na ngayon ay tinatawag sa simbahan ng Panginoon na Young Women. Nadama ninyo sa gabing ito ang ilan sa magagandang epekto ng desisyong ginawa niya sa gabing iyon ng Linggo sa silid ng kanyang tahanan. Pagkalipas ng mahigit sa 100 taon, ang mga anak na babae ng Israel sa iba't ibang panig ng mundo ay naghahangad na magkaroon ng sariling buhay na patutuo ng katotohanan. Ngayon, at habang kayo'y nabubuhay, kailangan ninyo ang buhay at lumalagong patutuo upang tumatag kayo at akayin sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. At kaakibat nito, kayo ang magiging taghatid ng liwanag ni Kristo sa inyong mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga henerasyon. Alam ninyo, batay sa sariling karanasan, kung ano ang patutuo. Itinuro ni Elder Joseph Fielding Smith na ang patutuo ay nakakukumbinsing kaalaman na ibinigay sa paghahayag sa isang taong mapagpakumbabang naghahanap ng katotohanan. Ang sabi niya tungkol sa Espiritu Santo na naghahatid ng paghahayag, ang kapangyarihan nitong mangumbinsi ay napakalakas kaya't walang maiiwang pagdududa sa isipan kapag nangusap ang Espiritu. Ito lamang ang paraan na tunay na malalaman ng isang tao na si Jesus ang Kristo at ang kanyang ebanghelyo ay totoo. Nadama na ninyo ang inspirasyong iyan. Maaaring ito'y upang pagtibayin ng isang bahagi ng ebanghelyo, gaya ng ginawa nito sa akin ngayong gabi. Nang marinig ko ang mga salita sa mula sa 13 saliga ng pananampalataya tungkol sa pagiging matapat, tunay, malinis, magpagawang gawa, para bang ang Panginoon ang nagsasalita. Muli kong nadama na yan ang kanyang mga katangian. Si Joseph Smith ay kanyang propeta. Kaya't para sa akin, hindi lamang mga salita iyon. Nakinita ko ang maalikabok na daan ng Judea at ang halamanan ng Gethsemane. Nadama ko sa puso ko kung ano ang maaaring pakiramdam ng lumuhod tulad ng ginawa ni Joseph sa harap ng ama at ng anak sa kakahuyan sa New York. Hindi ko makinita ang isang liwanag na higit kaysa katanghaliang tapat na tulad niya. Ngunit nadama ko ang mainit at kagilagilalas na patutuo. Ang patutuo ay darating sa inyo nang unti-unti habang ang mga bahagi ng buong katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay pinagtitibay. Halimbawa, habang binabasa at pinag-iisipan ang aklat ni Mormon, ang mga talatang nabasa na ninyo at tila bago ay maghahatid ng mga bagong ideya. Ang iyong patutuo ay lalawak at lalalim habang pinagtitibay ng Espiritu Santo na ito ay totoo. Ang inyong buhay na patutuo ay lalawak habang pinag-aaralan, ipinagdarasal at pinag-iisipan ng mga banal na kasulatan. Ang pinakamagandang paglalarawan para sa akin kung paano magkaroon at panatilihin ang inyong buhay na patutuo ay nasa Kabanata 32 ng Alma sa Aklat ni Mormon. Siguro maraming beses na ninyo itong nabasa. May bago akong natutuklasan sa tuwing babasahin ko ito. Reviewin nating muli ang aral na itinuturo nito ngayong gabi. Tinuturuan tayo sa mga inspiradong talatang iyon na simulan ang pagkakaroon ng patutuo ng may bahagyang pananampalataya at hangaring lumago ito. Sa gabing ito, nadama ninyo ang pananampalataya at ang hangarin habang nakikinig sa nakaaantig na mga mensahe ng kabaitan ng tagapagligtas, kanyang katapatan at kadalisayan ng kanyang mga kautusan at pagbabayad salang ginawa para sa atin. Kaya't ang binhi ng pananampalataya ay naitanim na sa inyong puso. Maaring nadama ninyo ang paglaganap nito sa inyong puso gaya ng pangako sa Alma. Ngunit gaya ng lumalagong halaman, kailangan itong alagaan dahil kung hindi, ito ay malalanta. Ang palagian at taus-puso mga panalangin ng pananampalataya ay mahalaga at kailangang sangkap. Ang pagsunod sa katotohanang natanggap ninyo ang magpapanatiling buhay sa patutuo at magpapalakas dito. Ang pagsunod sa mga kautosan ay bahagi ng pangangalaga ninyo sa inyong patutuo. Alalahanin niyo ang pangako ng tagapagligtas. Kung sino ang sino mang tao ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Nangyari yan sa akin at mangyayari yan sa inyo. Isa sa mga doktrina ng Ebanghelyong itinuro sa akin noong bata pa ako ay na ang pinakadakila sa lahat ng mga kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Natutunan ko na bahagi ng buhay na walang hanggan ang mamuhay ng may pagmamahalan sa pamilya at magpakailanman. Mula noong unang marinig ko ang mga katotohanan yon at pinagtibay ito sa puso ko, nadama kong tungkulin kung piliin iwasang makipagtalo at hangarin ang kapayapaan sa aking pamilya at sa aking tahanan. Tanging pagkatapos ng buhay na ito ko, matatamasa ang kabuuan ng pinakadakila sa lahat ng pagpapala, ang buhay na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng mga hamon ng buhay na ito, nabigyan ako ng kaunting ideya kung ano ang magiging hitsura ng pamilya ko sa langit. Mula sa mga karanasan iyon, ang patuto ko sa katunayan ng kapangyarihang magbuklod na gamit sa mga templo ay lumago at lumakas. Ang mamasdan ang dalawa kong anak na babae na mabinyagan sa templo para sa kanilang mga ninuno ay nagpalapit sa kanila sa aking puso at sa mga ninunong natunto namin. Ang pangako ni Elijah na ibabaling ang mga puso sa bawat isa sa kanilang mga pamilya ay ipinagkaloob sa amin. Kaya para sa akin ang pananampalataya ay tiyak na kaalaman, gaya ng ipinangako sa aklat ni Alma. Nadam ko kahit paano ang kagalakang nadama ng mga ninuno ko nang magpunta ang tagapagligtas sa daigdig ng mga espiritu matapos ang kanyang mortal na ministeryo. Narito ang paglalarawan sa doktrina at mga tipan. At ang mga banal ay nagsaya sa kanilang pagkakatubos at lumuhod at kinilala ang anak ng Diyos bilang kanilang manunubos at tagapagligtas mula sa kamatayan at sa mga tanikala ng impyerno. Ang kanilang mga mukha ay nagningning at ang liwanag mula sa kinaroroon ng Panginoon ay nanahan sa kanila at sila ay umawit ng mga papuri sa kanyang banal na pangalan. Ang nadama kong kagalakan ay nagmula sa pagkilos ko sa aking patotoo na ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan ay tunay. Ang patotoong yon ay lumakas sa pagpili kong kumilos ayon dito gaya ng ipinangako ng tagapagligtas. Itinuro din niya sa atin na bukod sa pagpiling sumunod, kailangan nating hingin sa panalangin ang patotoo ng katotohanan. Itinuro yan sa atin ng Panginoon sa kanyang utos na ipinagdasal. Ipagdasal ang aklat ni Mormon. Sinabi niya sa kanyang propetang si Moroni, "Masdan, nais kong ipayo sa inyo na kung inyong mababasa ang mga bagay na ito, kung karunungan sa Diyos na mabasa ninyo ang mga yaon, na inyong maalala kung gaano naging maaway ng Panginoon sa mga anak ng tao, mula sa paglikha kay Adan, maging hanggang sa panahong inyong matanggap ang mga bagay na ito, at pagbulay-bulayin ang mga yaon sa inyong mga puso. At kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos, ang Amang walang hanggan, sa pangalan ni Kristo, kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo at kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Umaasa akong napatunayan ninyong lahat ang pangakong yan o nagagawin ninyo kaagad." Ang sagot ay maaaring hindi dumating sa isang mabisang espiritual na karanasan. Sa akin, tahimik muna itong dumating. Ngunit lumalakas ito sa tuwing babasahin at ipagdarasal ko ang aklat ni Mormon. Hindi ako umaasa sa nangyari noon upang maging tiyak ang aking buhay na patotoo hinggil sa aklat ni Mormon. Madalas kong gawin ang pangako ni Moroni. Hindi ko iniisip na ang biyaya ng patotoo ay patuloy na lang na nasa akin. Ang patotoo ay kailangan ng pangangalaga ng panalangin ng pananampalataya, ng pagkagutom sa salita ng Diyos na nasa banal na kasulatan at pagsunod sa katotohanan ng ating natanggap. Mapanganib ang pabaya sa panalangin. Nanganganib ang ating patotoo sa kasuan na pag-aaral at pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Mahahalagang sangkap ito sa ating patotoo. Alalahanin ang babala ni Alma. Subalit kung inyong pababayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang pangangalaga rito, masdan, iyon ay hindi magkakaroon ng anumang ugat. At kung ang init ng araw ay matindi at darangin nito, sapagkat wala itong ugat, ito ay malalanta. At ito ay inyong bubunutin at itatapon. Ngayon, ito ay hindi dahil ang binhi ay hindi mabuti, ni ito ay dahil ang bunga niyon ay hindi magiging kanais-nais, kundi ito ay dahil ang inyong lupa ay tigang. At hindi ninyo inaalagaan ang punong kahoy, ano pat hindi kayo magkakaroon ng bunga niyon. Ang pagpapakabusog sa salita ng Diyos, taos-pusong panalangin, at pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay kailangang magawa lahat at patuloy upang ang inyong patotoo ay lumago at umunlad. Lahat tayo kung minsan ay may mga pagkakataong hindi natin kayang kontrolin na sa gabal sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Maaring may mga panahon at pinipili nating huwag manalangin. Maaring may mga kutosan na pinipili nating huwag munang pansinin. Ngunit hindi nyo makakamit ang hangad ninyong buhay na patotoo kung kalilimutan ninyo ang babala at pangako sa Alma. At kung magkagayon, kung hindi ninyo aalagaan ang salita na umaasa ng may pananampalataya sa bunga niyon, hindi kayo kailanman makapipitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Subalit kung inyong aalagaan ang salita, oo, aalagaan ang punong kahoy habang ito ay nagsisimulang lumaki sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ng may malaking pagsisikap at may pagtitiyaga, umaasa sa bunga niyon, ito ay magkakaugat. At masdan, ito ay magiging isang punong kahoy na sumisibol tungo sa buhay na walang hanggan. At dahil sa inyong pagsisikap at inyong pananampalataya at inyong pagtitiyaga sa salita, sa pag-aalaga nito upang ito ay mapag-ugat ninyo, masdan, di maglalaon, kayo ay pipitas ng bunga niyon na pinakamahalaga, na pinakamatamis sa lahat ng matamis at pinakamaputi sa lahat ng maputi. Oo, at pinakadalisay sa lahat ng dalisay. At kayo ay magpapakabusog sa bungang ito hanggang sa kayo ay mapuno, upang hindi na kayo magutom pa, ni hindi na kayo mauuhaw. Kung magkagayon, inyong aanihin ang mga gantimpala ng inyong pananampalataya at inyong pagsisikap at pagtitiyaga at mahabang pagtitiis sa paghihintay ng punong kahoy na magbigay ng bunga sa inyo. Ang mga salita sa talatang iyon, umaasa sa bunga niyaon, ang gabay sa matalinong aral na natanggap ninyo sa gabing ito. Yan ang dahilan, kaya't ang inyong mga mata ay nakatuon sa hinaharap sa ceiling room sa templo. Kaya't tinutulungan kayong ilarawan sa isipan ngayong gabi ang tila walang patid na liwanag na mababanaag sa pagharap sa mga salamin sa dingding ng ceiling room, kung saan maaari kayong ikasal sa templo ng Diyos. Kung aasamin ninyo ang araw na iyon nang may sapat na hangarin, na bunga ng patotoo. Palalakasin kayo upang mapaglabanan ang mga tukso ng daigdig sa tuwing pipiliin ninyong sikaping mamuhay ng higit na tulad ng tagapagligtas ay lalakas ang inyong patotoo. Darating kayo sa puntong malalaman ninyo na siya ang ilaw ng sanglibutan. Madarama ninyong lalo yung nagliliwanag sa inyong buhay. Hindi ito darating ng walang pagsisikap. Ngunit darating ito habang lumalago ang inyong patotoo at pinipili ninyong pangalagaan ito. Narito ang pangako mula sa doktrina at mga tipan. Yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag, at ang liwanag na yaon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Kayo ang magiging liwanag sa sanlibutan sa pagbabahagi ng inyong patotoo sa iba. Maipakikita ninyo sa iba ang liwanag ni Kristo sa inyong buhay. Hahanap ng paraan ng Panginoon upang maantig ng liwanag na iyon ang mga mahal ninyo sa buhay. At sa sama-samang pananampalataya at patotoo ng kanyang mga anak na babae, haantigin ng Diyos ang buhay ng milyon-milyon sa kanyang kaharian at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Sa inyong patotoo at mga pagpili, nakasalalay ang pag-asa ng simbahan at ng mga henerasyong susunod sa inyong halimbawa ng pakikinig at pagtanggap sa paanyaya ng Panginoon na magsisunod kayo sa akin. kilala at mahal kayo ng Panginoon. Iniiwan ko sa inyo ang aking pagmamahal at patutuo. Kayo ay mga anak ng mapagmahal at buhay na Ama sa langit. Alam ko na ang kanyang nabuhay na maguling anak, si Hesus Kristo, ang tagapagligtas at liwanag ng mundo. At nagpapatututo ako na ang Espiritu Santo ay may mga mensahe sa inyo ngayong gabi na nagpapatibay ng katotohanan sa inyong puso. Si Pangulong Thomas Monson ay ang propeta ng Diyos. Ito ay aking pinatotohanan. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.